Balvas žūrijas priekšsēdētāja Ieva Melgalve atzīst, ka šoreiz īpaši varam priecāties par to, cik ļoti meistarīgi, vērīgi un uzmanīgi autori un tulkotāji ir strādājuši ar valodu un cik ļoti daudzos darbos valoda izmantota pilnā spektrā.
Paplašinot valodas robežas, iedzīvinot runāto, saprasto valodu, radot jaunus vārdus un katrā ziņā uzturot latviešu valodu kā ļoti dzīvu, ļoti elpojošu, ļoti runājamu, ļoti sabalsojamu.
Ļoti spilgts veltījums tieši valodas iespējām ir Margaritas Perveņeckas romāns Aspirantūra, kas izvirzīts balvai kategorijā labākais prozas autora darbs. Kopumā nominētas 5 grāmatas, par kurām žūrijas pārstāvis Osvalds Zebris saka, katra no tām ir vesela liela pasaule.
Ja mēs mēģinātu kaut kādas varbūt virstēmas atvedināt no šīm pasaulēm, tad pilnīgi noteikti viena no tādām ir, kas notiek ar cilvēku. Tad, ja viņš nav ticis mīlēts, to pilnīgi noteikti var attiecināt uz Kristīnas Ulbergas romānu Zem kupola un daļēji uz Jenas Andersonas stāstu krājuma Krīta apļi. Teksts, kas ir veltīts cilvēka pašpietiekamības problēmai, ir Dainas Tabūnas romāns Raganas. Un teksts Es esmu romāna sērijā, šajā gadījumā veltījums Kārlim Skalbem, kurā autors nav padarījis Kārli Skalbi par kādu ideju, bet vienkārši par dzīvu, vitālu, sajūtamu cilvēku. Tātad Svena Kuzmina romāns Skaistums un nemieris.
Par labākajiem dzejas autora darbiem nominēti Ērika Bērziņa, Marts Pujāts, Ilmārs Šlāpins un Kārlis Vērdiņš, bet par labāko autora darbu bērniem Andra Manfelda, Luīze Pastori, Kārlis Vērdiņš un Inese Zandere, kura balva izvirzīta pat par 2 veikumiem. Kā saka žūrijas pārstāve Undīne Adamaite, bērnu literatūra šobrīd ir sasniegusi patiešām talantīga brieduma zonu.
Galvenais ir mainījuši rakstītāja intonācija, tas nav skolmeistars, tas nav dievs no mašīnas, tas ir ceļabiedrs, draugs, arī aizstāvs reizēm arī skolnieks, pieaugušais, kurš iet ar bērnu ceļojumā pasaules izziņā. Ļoti interesanti ienāk tā līdzsvarošanās, ka bērns spoguļojās pieaugušā un otrādi, ka neviens ir gudrāks, ne otrs muļķāks, ka viņi abi savu reizi var mainīties vietām, tas arī lingvistiski tiek izspēlēts.
Par spilgtākajiem darbiem literatūra zinātnē izvirzīti Ausma Cimdiņa, Viesturs Vecgrāvis un Inguna Daugste Silasproģe, bet par spilgtāko debiju Gusts Ābele, Linda Gabarājeva, Rute Kārkliņa un Rolands Virks. Līdz ar debijas darbiem mūsu literatūrā ienāk līdz šim mazāk aizskartas, bieži vien sociāli neērtas tēmas, atzīst žūrijas eksperte Ligija Purinaša.
Šeit mēs arī ļoti labi redzam, ka latviešu literatūrā ienāk jaunā paudze un jaunai paudzei tie uzsveri varbūt ir nedaudz citādāki nekā citām kategorijām. Un tas ir ļoti, ļoti jauki, manuprāt.
To, ka pērn bija ļoti daudz izcilu tulkojumu, apliecina 2 šai sfērai veltītas kategorijas atsevišķi prozā un dzejā, bet balvu par mūža ieguldījumu saņems rakstniece Margita Gūtmane, kā uzsver eksperte Madara Āriņa. Viņas darbus raksturo ļoti spēcīga latvisko sakņu un valodas izjūta.
Viņas daļrada arī ir būtiska laikmeta liecība trimdas traģisma izziņā, ilustrējot šo te sašķeltību starp šīm te divām dzīves telpām, atklājot patiešām ļoti personiskas pārdzīvojumus, smeldzi, traumatismu, atsvešinātību, identitātes un piederības meklējumus.
Latvijas literatūras gada balvu svinīgā pasniegšanas ceremonija notiks 30. aprīlī Āgenskalna tirgū. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.